Pieslēgušies mūsu domas sēdei. Sāksim domas sēdi, ja mums ir 10. Sapulces sākums. Tā kā es aicinātu sākt sēdi darba kārtībā, mums ir viens jautājums par nekustamā īpašuma nodokļa palielinājumu summas apmaksu Latros Trans. Es dodu vārdu Evitai, lūdzu Evita.
Labdien, vēlreiz ir sagatavots lēmums par nekustamā īpašuma nodokļu palielinājumu summas atmaksu IA Latros Trans, kā iepriekš jau Gunita bija stāstījusi vienā no komisēdēm, būs nepieciešams šāds lēmums. Domas priekšādētājs sazvanījās ar Latvijas valdības savienību un ar kopējiem spēkiem tika panākts, kad palielinājuma summa tiks atmaksāta pašvaldībai, bet pamatsumma šie tie ir jāsamaksā mums pašvaldībai. Ir sazvanīts arī uzrunāts uzņēmums ar domu vienoties par atlikto maksājumu, bet viņi nepiekrīt atliktajā maksājumā, viņi vēlējās saņemt visu summu atpakaļ, lai mēs viņām atmaksājām. Līdz ar to bija sagatavots lēmums, tā kā nebija vajadzīgi. Izlēmums ir jāsamaksā visu summu, jo neaugtu mums šis tēs palielinājums summa, ir jāsamaksā pamatsumma, līdz ar to apstājās palielinājums summa. Tātad ir sagatavots lēmums, kurā ir noties, ka nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas un palielinājuma summas atmaksas IA Latros Trans veikšanai palielināt aprobācijas budžeta programmā Bauskas nodokļa 7604,96 €, tā skaitā no pašvaldības finansējuma 53684,84 € un no valsts budžeta finansējuma 33920,12 €. Un uzdot Bauskas novada administrācijas ekonomikas un finanšu nodaļai veikt attiecīgos grozījumus pašvaldības 2021. Gada budžetā.
Jautājumu. Jā, lūdzu, Uldi.
Bet kāpēc nevar tomēr mēģināt vienoties par to, ka uz nākotnes nodokļiem to dzēst?
Nu, tur ir finanšu, Uldi, nezirdē, tur ir finanšu ministrijas
redzējums. Nezirdē jautājumam.
Bet mūsu vaina vai tad te ir kaut kāda?
Nē, mūsu vaina nav, bet finanšu ministrija uzskata to, ka viņa šo te naudas summu ir ieskaitījusi Paskola pašvaldības budžetā. Mēs jau viņu esam saņēmuši šī summa.
Ne tikai esam iztērējuši jau.
Nu jā, šobrīd viņa iet runa vairāk par šim te par procentiem, nevis par pamatsumu. Un līdz ar to, ka viņa šo procentu summu, kad ir paredzētas maksāt no programmas neparedzētiem gadījumiem no valsts kases, nu, tas ir valsts uzņēmusies daļai saistība, bet, nu, faktiski budžetā šī te nauda, kā viņi saka, tas ir pašvaldības budžeta rīcībā nodokļa nauda, ko mēs tērējam. Lūdzu vēl jautājumi? Neredzu, tad es aicinātu nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu. Dīte neredzu vēl, Juri. Juris ir, paldies.
Es tev esmu par roku.
Jā, paldies, gads par. Rudīte, lūdzu vēl.
Es arī esmu par, bet nu, es neiegāju ietverību.
Jā, paldies, tad slēdz balsojumu. Jā, paldies, tad tā Rudīte Čakāne nobalsoja par. Gatis Kurbi nobalsoja par. Vienbalsīgs balsojums deputātiem, paldies. Līdz ar to mēs varam sēdi beigt, varbūt ir vēl kādi citi jautājumi, ko mēs varam parunāt.
Kaut tur viens augs atturējās bija tajā.
Jā, piedodiet, tas tā.
Tas laikam mēs bija.
Uldis atturās, ja tā noiet, Uldis atturās, paldies.